Dámy a pánové, kluci a holky, je právě tolik, kolik je a vaše nejoblíbenější stanice Šimrání začíná vysílat a právě v tenhle čas samozřejmě se pes rozhodl tady bláznit, drkat do robotického vysavače, který taky blázní a myši, tak říkáme morčatům, tak ty taky začínají se ozývat. Takže z tohohle blázince se vám hlásím já, Markéta. Já jsem aspoň zabránila myčce, aby vydávala zvuky. Jinak to vůbec nemám pod kontrolou. To dokazuje i to, že mi před chvílí přišlo hlášení od maminky jedné kamarádky našeho potomka, že objevila právě vši ve vlasech svého dítěte, takže jsem ještě musela odběhnout, provést důkladnou kontrolu porostu. Zatím hlásím, že jsme bez parazitů. Takže tohle všechno je samozřejmě úplně zbytečná informace, ale já jsem vám tím chtěla říct, že žiju úplně normální život s běžnými starostmi, jako máte možná vy všichni ostatní matky a otcové. Tak a to vlastně dobrým propojovákem k minulý epizodě, která mě dost překvapila tím, jak ji vyvolávala emoce. A to třeba ve směru, že mi jeden posluchač napsal, že to poslouchat nebude, protože má konzervativní názory. Tak jsem se zajímala, co to znamená, a tím myslel, že nesouhlasí s porody doma a že duly a porodní báby jsou šarlatánky. Tak prosím vás, ať máte názor jakýkoliv, tak v téhleté epizodě minulé nebudete muset se konfrontovat s názorem ani takovým, ani makovým. Je to úplně na každém a ta epizoda nenabádá k ničemu. Ani bych řekla, že nestraní ničemu, než rodičům. A to, ať mají jakýkoliv cesty svoje, který si zvolej, ale spíše jim úkolem je poradit a trošku přiblížit, co vlastně se sakra děje, když se to děje, když se vám narodí dítě a jak se to dítě rodí, to jako vlastně úplně moc jsme neřešili, ani úplně tak moc jsme neřešili, kde. Já jsem tam vyprávila svůj životní nějaký příběh nebo svůj porodní příběh a pak jsme slyšeli jako další nějaký příběhy, ale opravdu se nemusíte bát. A zároveň si myslím, že to, a zase neumím to asi ohodnotit 100% za sebe, ale že by neměla ta epizoda nějakým způsobem otvírat rány někomu, kdo třeba zažil nějaký porodnický násilí, ale věřím, že pokud někdo prošel ztrátou dítěte nebo má prostě podobný veliký trauma, takže samozřejmě cokoliv, co se bude týkat porodu, může být citlivý. Ale to asi platí pro všechny epizody Šimrání, že byste si je měli poslechnout s rozmyslem a s ohledem na svůj stav, na svoje možnosti a na svoje teda případný traumata. Tak na sebe prosím myslete, buďte na sebe hodní a k toleranci vás jistě nabádat nemusím, tu máte pod kůží už dávno vrytou. Tak, to je taková první věc, kterou jsem vám chtěla říct a věřte mi, že dneska to teda nebude o moc lepší, spíš naopak. Chystáte se poslouchat epizodu, která podle mě vyvolává extrémní emoce a může se vám stát, že se ve vás budou brutálně prát nějaký soudci s otevřenou hlavou, jo? Že budete mít ten, aspoň já jsem to teda měla, že to pro mě bylo zajímavé a náročné to poslouchat a běžely mi hlavou takové otázky, kdyby proti mě seděl muž a říkal mi tohle, myslela bych si to stejný, cítila bych se stejně a dalo mi to obrovskou lekci, takže to dost možná dá velkou lekci i vám a já jsem velmi zvědavá na vaše reakce a těším se na ně zároveň, takže si užijte poslech a my se samozřejmě ještě uslyšíme na konci. U mikrofonu Šimrání už vítám Lolu, ahoj.
Ahoj.
A jako vždycky si ji představíme dotazníkem. A první je hnedka, jsou sociodemografické údaje, takže co nám o sobě si ochotná říct?
Tak žiju momentálně v Praze, ale původem jsem z jihu, z jižních Čech. Poměrně brzo jsem odešla od rodičů, řekněme třeba v 16 a bydlela jsem se svým přítelem tehdy v garáži, což bylo docela vtipný. Asi jsem měla ten pocit, že všude je líp než doma. Zatím mám vystudovaný gympl a pokračuju ve studiu. Začala jsem se studiem poměrně pozdě, až ve 30 letech, protože v 21 jsem měla dítě a ve 23 rozvod.
Takže ten z té garáže byl potom tvým manželem?
Ne, bože, ještě že ne. Protože shodou okolností já jsem ho potom ještě jednou potkala v Praze, jak spal úplně ožralej na lavičce.
Výborně.
Tak to bylo úžasný, no ale tak pořád jsem si vybírala podobný typ chlapů. A teda ex-manžel, s tím jsem se potkala ve strip baru, kde já jsem pracovala jako striptérka tehdy. A tak už bylo tak trochu asi předurčeno, že to nebude fungovat. Tak jsme se o něco pokoušeli 3 roky, ale...
Jakože, jo, takže tam jste se seznámili, ne? Že, jako že jste spolu byli, pak jste spolu nebyli a pak jste se na sebe narazili. Ale to seznámení bylo takhle...
Ano, to byl ex-manžel, no... A mám jedno dítě, už 11letýho syna, kterýho má teda bohužel v péči ex-manžel, protože to bylo takový jako hodně náročný. Po tom rozvodu já jsem vlastně byla dost nezodpovědná po tom rozvodu a vlastně jsem celou tu kapitolu s tím manželstvím a s tím dítětem tak nějak se snažila uzavřít a spíš to někde v sobě jako potlačit. Takže... Vlastně jsem to vzala jako takové svoje selhání a už jsem se k tomu nechtěla vracet, takže pro mě bylo vlastně jednodušší nechat syna u ex-manžela. A já jsem ho teda vídala samozřejmě, ale neměla jsem na to tu vnitřní kapacitu to nějak jako pobrat, tu rodičovskou roli. No a momentálně jsem sama. Tady v tom bytě.
Krásným.
Jo, děkuju. A pracuju teď jako tantrická masérka a tantrická terapeutka. Ještě pořád dělám trochu erotický masáže, ale snažím se z toho tak trošičku už odejít, protože už se v tom necítím dobře. A no, chystám se studovat dál. A do budoucna snad psychologie, snad nějaká terapie.
Ty jo, super, to byl velký životní příběh. Ale teď jsme hele, začali sociodemografickými údajema a rovnou jsme si to dali s životopisem.
Jo, úplně to se rozkecala dál, no.
Tak projedem ten dotazník a pak se bych se hned doptávala, úplně jsem se musela jako sama sebe umravnit. A tvoje poprvé ve vztahu nebo nějaká náhodička?
O můj bože, moje poprvé. To bylo s klukem, do kterého jsem byla strašně zamilovaná. A to je jako fascinující, jak jako od toho poprvé se potom jako odvíjely ty další vztahy, protože já vlastně pořád opakuju ty samé věci. A mě bylo tehdy 15, chodila jsem na základku a on byl takovej ten boreček, jako 17-letej, který pracoval na té diskotéce za barem a byl jako strašně sexy a všechny holky ho hrozně uháněly. A já jsem se tehdy... dostala k němu do bytu nějakým způsobem s kamarádkou a hráli jsme tam flašku, protože ta moje kamarádka ho znala. A nějak tam padla otázka jako ohledně sexu a tak já jsem říkala prostě, že jsem pana a on samozřejmě ale věděl, že se mi líbí. Tak potom už to jako byla jenom otázka času a nějakých pár piv.
Tyjo.
A... vyspali jsme se spolu a takhle proběhlo moje poprvé, no.
A bylo to dobrý?
Ne, bylo to strašný.
Takže už to se pak znovu jako nepotkali?
Ne, vůbec. Bylo to hrozný, vlastně mě to bolelo, bylo to fakt jako hodně nepříjemný. Trvalo to tak 10 minut a já si myslím, že ani jeden, ani druhý jsme fakt nevěděli, jak se vůbec sex dělá. A potom jsem teda jako dlouho s nikým spát ani nechtěla, protože to byl tak šílený zážitek, že jsem z toho byla taková rozladěná. Ale hlavně já jsem do něj jako byla tak jako zamilovaná, já jsem se hrozně idealizovala, že spolu budeme chodit a že to bude krásný. A on se mnou prostě potom vyspal a víceméně to skončilo, takže...
Ostrý. Dobře. Chlupy, ano nebo ne?
Momentálně, no něco tam je.
Dobře, u mužů prostě obecně, jak se na chlupy tváříš.
Jo, u mužů. Asi by mě to nevadilo. Asi mě to... Nemám na to nějaký jako vyhraněný názor. Možná spíš se mi nelíbí, když se spíš chlap holí. Když je celý takový jako vyholený.
Na delfína.
Dobře. Asi přirozenost.
OK. Menstruační sex.
Ano.
Dobře. Co je pro tebe nevěra?
No, to je jako fascinující. Tohle to jsme zrovna řešili hodně v mým bývalým vztahu. Mm-hmm. Protože já jsem vlastně zjistila, že já pokud se cítím ve vztahu jako bezpečně a ten partner mi dává vlastně úplně všechno, co mě tak nějak sytí a co já potřebuju, tak já jsem schopná jako mu dát volnost a docela jako povolit ty otěže, ale právě za předpokladu, že se cítím fakt jako v bezpečí s tím chlapem. Pokud se cítím tak jako, že si hledá někde po tajmu někoho jako jinýho, aby mě vystřídal, tak to jsem jako ostříš. Ale asi jako nevěra, prostě sex bez ochrany. Prostě sex bez ochrany, kdy už je to i nějaký nebezpečný, mm-hmm. právě z hlediska třeba nemocí, tak to určitě už by pro mě byl velký důvod k rozchodu. A docela mi i vadí a jako nevěru bych brala, kdybych byla někde s partnerem a on by tam se jako bavil s jinýma jako holkama a vlastně by bavil jiný holky, flirtoval by s jinýma mm-hmm. holkama a já bych tam byla s ním. Jo. Tak to by mi asi taky jako hodně vadilo, taky bych to určitým způsobem brala jako nevěru nebo jako něco, co bych asi neakceptovala. Mm-hmm.
Super. Dobře. Jak říkáš po hlavním orgánu?
Kačenka a pindík.
Dobře. A jak jste tomu říkali, když jsi byla malá?
Jo, máma říkala pipinka a asi pindík, no. Pipinka a pindík, nějak tak, no.
Dobře, a uvedli tě nějak rodiče do problematiky?
Hele, nemyslím si. Já teda si pamatuju, že já mám mladšího bráchu o rok a půl a první jako porno časopis mi ukazoval právě brácha. Mm-hmm. Ten byl v tomhle tom jako dost napřed. A myslím si, že i nějaký první porno jako jsem viděla s bráchou, což teda je takový trošku ujetý. Ale jinak moc ne. Táta ten jako víceméně nefungoval jako rodič vůbec. Mm-hmm. A máma, já jsem k ní neměla absolutně žádnou důvěru, takže ona i když jako za mnou přišla s tím, jestli chci vědět třeba něco o sexu, tak já jsem jako řekla, že nechci, protože jsem se vlastně styděla a nevěděla jsem vůbec, jako, jak by to probíhalo asi. Jsem se jako radši neptala. Mm-hmm.
A jaký jsi měla největší věkový rozdíl s nějakým sexuálním partnerem?
No, tak to u mě jako je poměrně jako náročný spočítat. Třeba 40 let určitě. Mm-hmm. To je 100%, no.
Dobře, tak to bylo asi zohledem na tu profesi, to pak proberem.
Ano, ano.
A máš nějaký sexuální sen nenaplněnou touhu nebo nějakého člověka, kterýho bys chtěla fiknout?
Nenaplněný sen. Já teda vlastně díky tomu, čím vším jsem si prošla v tom životě a vlastně ty věci, řekněme, na té fyzické úrovni jsem si prožila víceméně všechny, tak pro mě teď jako nenaplněný sexuální sen asi znamená být v té hloubce a v té intimitě s nějakým člověkem, který ho třeba prostě znáš a který o tobě ví všechno a ty mu dovolíš prostě do tebe jít jako tou, s tou otevřeností a být v tom s někým takovým, dle koho prostě jako miluješ a s kým fakt ten pohlavní styk chceš mít. Pro mě už vlastně ten sex znamená spíš tohle.
Mhm. To říkáš moc hezky, to se mi líbí. Aha, dobře, sex do více lidech. Měla jsi nějaký?
Ano.
A kolik tam bylo lidí?
Třeba 6.
Mm-hmm. Dobře, dobře. Na co bys řekla ne? Máš nějaký tabu?
Jde o to asi s kým. Jako já třeba nemusím anální styk. Mm-hmm. To si myslím, že jako k tomu ta díra není. A určitě bych neřekla na nějaký tvrdší BDSM praktiky, který jako nějak mi přijde, že už není to právě to milování, že jo. Jako může se experimentovat, ale pořád by to mělo být s nějakým tím respektem a s úctou a něžností. Mm-hmm. Tak to asi beru.
Určitě. A jaký máš nejdivočejší zážitek nebo nějaký nejzajímavější místo, kde jsi to dělala?
Tak to je u mě taky náročný. Mě docela přitahuje sex jako na takových veřejnějších místech, ale asi přímo mě nevzrušuje, když na mě někdo kouká, ale spíš, že by tam jako někde někdo mohl bejt. Takže si pamatuju, že třeba v baru rukou. To bylo jako hezký, no. Takový nenápadný a příjemný.
Dobře. Máš nějaký kink? Něco, čemu nemůžeš odolat?
Tyjo, tak... To asi ne.
To není něco prostě, když lezou chlupy z košile. Může to být i takováhle nějaká jako...
Jako já třeba na vůně jsem možná ujetá, na vůně, na parfémy, že ten chlap mi musí vonět. A možná i jako pot mi třeba voní, když ten chlap jako
když skutečně... Když
je to ten správnej.
Jo, když není, no tak to mám asi taky. Když není, tak prostě to nejde.
Tak to smrdí, no.
No. Ale jako mě, jako to ani třeba nemusí být smrad, ale prostě jo. To tam není.
Jo,
to tam
jo. Přesně není. Tak.
No. Dobře. A kdybys byla na 24 hodin opačným pohlavím, kdybys byla mužem, co bys dělala?
Jo, mě by asi jako zajímalo, mě by zajímaly ty prožitky, které ty chlapy mají při orgazmu. A srovnávala bych to asi s tím, třeba jak to cítím já, nebo jak to prožívají ženy. A zajímalo by mě, jak mají citlivou prostatu. Takže určitě bych, tohle to bych jako prozkoumala, protože to zažívám hodně v práci. A vím, že ty muži přitom jako většinou mají úplně úžasné prožitky, tak to by mě jako zajímalo. A taky mě zajímá, protože samozřejmě při práci s muži s nima mluvím a oni nemají takový ty naše typické emocionální výkyvy. No. Tak to by mě zajímalo, jak oni jsou totiž racionálnější a vlastně neovládají tolik ty emoce. Tak to by mě dost zajímalo, jak vlastně přemýšlej, nebo jak jako vidějí tu realitu, jak vnímají ten svět těma svýma očima.
Super. Hele, já než dám poslední otázku, která nás už hezky jako nastartuje na to další povídání, tak ještě dám dvě vložené otázky. Jedna je, jestli máš zážitek se stejným pohlavím,
ano.
Zkušenosti se ženami.
Ano.
A potom, kde máš profil? Na jakých sítích máš profil?
Tak já mám Facebook, Instagram, TikTok a webovky. A vlastně jinak jako žádný nějaký seznamky nebo amatéry a tak to nejedu vůbec.
Super. Dobře, tak a poslední otázka je placený sex.
Teď už ne. Teď už 100% ne. Už tam mám fakt jako velký zábrany, ale samozřejmě byla to moje profese. Takže jistou dobu určitě ano.
Super. Děkuju a teď jdeme na to teda. Prosím tě, jak se dostala do garáže? Prosíme od začátku. To mě fakt zajímá.
No, já jsem celkově vyrůstala v takovým trošku nehostinným rodinným prostředí, kdy vlastně táta ten se víceméně tam nepohyboval vůbec. A moje máma to hodně těžko nesla, protože ona si jako velice přála rodinu a asi žila v nějaký iluzi toho, že to naplní, ale samozřejmě ten svazek jich dvou nefungoval. A máma byla dost zničená z toho, že na nás s bráchou zůstala sama a neustále se hádali s tátou, co si pamatuju. A to prostředí bylo fakt těžký. A potom se rozvedli, když mi bylo 16 a já jsem se rozhodla, že zůstanu s tátou, protože přeci jenom, i když teda táta nefungoval jako rodič, tak jsem cítila, že tam budu mít větší volnost a cítila jsem, že moje máma by mě jako zadupala do země, protože ona byla takový generál a proto jsme se taky často hádali. Tak jsem zůstala s tátou, úplně vlastně bezprizorní, protože táta víceméně nefungoval. A už jsem zjistila, že tam vlastně nechci bejt, tak jsem si našla jako přítele, který byl hrozný pankáč. To byly takový moje punkový léta, já jsem v té době studovala normálně na Gimplu, takže jsem měla nějaký potenciál to možná někam dotáhnout. Ale možná i díky tomu rodinnému prostředí a tomu, jak jsem z toho byla taková jako zničená a rozervaná, tak jsem se s ním přestěhovala do garáže.
A jak jste žili v garáži, že tam je bá voda? Jako...
No hele, my jsme vždycky se u někoho jako někde vysprchovali, někde jsme se něco vyprali a ono tohle to byla třeba tříměsíční záležitost. To nebylo jako na celý život. Tam jsme bydleli přes léto, jo. Mm-hmm. Ale byl to prostě punk a byl to nějaký náš způsob života tehdy, taková ta revolta, že jo, proti všem. A zážitek, no.
No to určitě, to musel být velký zážitek.
No a přesto mi tam bylo líp než doma, musím říct, že já jsem jako doma měla takový hodně stísněný pocity. Vlastně jsem měla ten pocit, že mě tam nikdo moc nerozumí a že vlastně tam o mě nikdo nestojí. No ale pak právě díky tomuhle mě skoro vyrazili ze školy ve třeťáku, kdy jsem si musela uvědomit, jako co teda bude, jestli jako půjdu tou punkovou cestou a možná skončím někde jako bezdomovec nebo právě se prodávat třeba na ulici, anebo jestli to vezmu do svých rukou a nějak to dostuduju a pak se prostě uvidí.
No.
Takže jsem to dostudovala nakonec a pak jsem se i odstěhovala, myslím, že v 18 zpátky za tátou. A normálně jsem odmaturovala dokonce s vyznamenáním, což teda všechny hrozně překvapilo. A nějakým způsobem jsem překonala tuhletu fázi, ale samozřejmě jenom na chvíli, protože ono, ten člověk si pořád hledá asi nějaký podobný systémy, jenom třeba se může dostat trošku dál v tom, trošku jako do jiný party, řekněme, ale vlastně pořád si hledáme asi stejné zkušenosti, mi přijde. Nebo když se tak zpětně koukám na ten svůj život, tak ty lidi kolem mě byly různý, ale ty zkušenosti byly vlastně pořád stejný.
Dobře, a takže když se jako blížila maturita, tak ses ani nehlásila na výšku. To nebylo téma vůbec? Nebo jak ty myšlenky se ubíraly směrem?
No, já jsem se snad hlásila na výšku. Já myslím, že jo, protože tam jako dost razantně zasáhla moje matka, která sama prostě vysokou školu má a která ze mě něco chtěla mít, protože i kvůli ní jsem šla na ten Gimple původně. Já jsem vůbec jako na Gimple nechtěla, já jsem vlastně vůbec jako nechtěla studovat. Já jsem vlastně spíš dělala umění, byla jsem takový umělec rozevlátej, tak jsem přemýšlela spíš o nějaký umělecký škole. Ale tam teda zasáhla mamka. A myslím si, že jsem se hlásila na nějaký vysoký školy, ale nikdy to nebylo o tom, že bych tam skutečně chtěla jít a fakt to skutečně chtěla studovat. Vlastně jsem spíš neměla vůbec o nic zájem.
Jo.
A byla jsem ráda, že jsem udělala tu maturitu a spíš jsem tak nějak hledala ty cesty, co nejjednodušší k tomu, abych jako přežila. Vlastně to byl takový způsob jako přežívání pro mě ten život, než že bych měla jako skutečný zájem o něco.
Mm-hmm. Dobře, a takže co, jako padly prázdniny a ty si teda jako...
No jo, já už to vlastně vybavuju. Já jsem pak šla na jazykovku. No, já jsem potom šla studovat jazykovku. A... Což bylo jako docela fajn, tam jsem i docela chodila do té školy. Docela mě to i bavilo. Měla jsem i normální brigádu. V tu dobu jsem dělala sekretářku u jednoho ředitele. A to bylo docela normální období, nebo zhodnotila bych to v kontextu svého života jako normální. Takový jako běžný. No, ale nevydrželo mi to moc dlouho, protože po té jazykovce jsem zase musela přemýšlet nad tím, co teda budu dělat s tím svým životem. Protože tehdy jsem bydlela u babičky v Kladně a babička tam naštěstí půl roku nebyla, protože byla na chalupě a tak já jsem tam samozřejmě tak jako si dělala párty, večírky a tak a cítila jsem se dobře, ale ten půl rok, co tam byla, tak to bylo jako šílený pro mě, protože děda v té době už byl takovej dost nemohoucí, už se mu rozvíjela demence, tak už to pro mě bylo takový těžký i tam jako s nima bejt. A tak jsem přemýšlela, jako jaký bude ten můj další krok. A samozřejmě já s tím nastavením, který jsem si nesla z té rodiny, tak jsem si nesla to, že jako přežít, jako řekněme, co nejlíp, s co nejvíc penězma, za co nejmenší úsilí, nějakým způsobem jako přežívat ten život. A byla pro mě hodně důležitá ta svoboda, a tím ekvivalentem svobody pro mě tehdy byly ty peníze, takže pro mě bylo důležité vydělat si hodně peněz a nějakým způsobem třeba zbalit nějakýho chlapa, který se o mě bude starat. Mm-hmm. To bylo moje tehdejší nastavení vlastně. Mm. Takže potom už po té jazykovce jsem šla do strip baru.
No.
No.
Dobře.
To už jako začala moje kariéra. Tam už jsem začala se striptýzem. A to mi bylo 20. To mi bylo 20, no. 19, 20.
A styděla ses? Nebo jako se cítila v tom dobře?
Já jsem se v tom cítila dobře. Já mám ten pocit, že jsem tam přijala nějakou jako personu takovou, která mě potom jako doprovázela celkem dlouhou dobu. A já jsem viděla, jak na mě ty chlapy reagovaly a vlastně já jsem se dost rychle naučila, jak si je omotat kolem prstu. Takže pro mě to bylo vlastně jednoduchá práce. Taky jsem tam pila, že jo? Takže pro mě to byla taková nekonečná party. A ještě jsem za to měla super peníze. Takže já jsem byla vlastně spokojená.
No. A tančila jsi sama od sebe, nebo jsi měla nějaký kurz tance, nebo dávali ti nějaké jako doporučení? Prostě
tam jsem přišla a...
Oslíkla se s nějakýma pohybama na hudbu.
Ano, přesně.
Ok.
No, takže a hrozně mě to vlastně bavilo. Připadala jsem si, jako že mě konečně někdo vidí vlastně. A to byla možná ta moje základní motivace, proč jsem do toho vůbec šla. Proč mě to vlastně zajímalo.
A to jsi bydlela u rodičů ještě, nebo jsi už jako bydlela někde v tom klubu?
To jsem bydlela u té babičky ještě. Takže já jsem ještě jezdila z Kladna a do Kladna, vždycky po šichtě. Ale mým cílem bylo vydělat si co nejvíc peněz, abych se mohla odstěhovat. No a tehdy jsem právě potkala ex-manžela. Takže já už jsem se ani nikdy neodstěhovala k sobě, ale já už jsem se rovnou odstěhovala k ex-manželovi asi po měsíci. No. Takže to bylo fakt úplně neuvěřitelný, protože on tam dělal DJ v tom klubu.
Aha.
Mm-hmm. Takže tak jsme se začali bavit a pak jsme spolu nějak začali randit a on měl v té době ještě přítelkyni, takže to bylo celkově takový úplně uhozený teď, když si to beru zpětně s tím vším, co znám a s tím vším, čím jsem si prošla, tak mně to přijde... Že jsem nad tím vůbec nepřemýšlela vlastně, což je možná pravda.
Hmm.
Protože člověk víceméně jedná spíš podle nějakých naučených vzorců toho chování. Spíš si myslím, že to podvědomí nás jako hodně vede tím životem. A tehdy jsem nad tím skutečně moc nepřemýšlela. A šlo mi asi o to se chytit nějakýho chlapa.
Jasně, mít postarané o sebe.
No, asi tak, no.
No, dobře. Jak byl věkově od tebe?
O 3 roky starší.
Jenom?
O 3 nebo o 4 roky starší, no.
Jo.
No. My jsme byli jako blízko sebe, takže mě bylo tehdy nějakých 20, jemu bylo 24, si myslím. Ale on toužil po té rodině hodně. On toužil po rodině, on toužil po partnerce, po manželce. Tak já jsem samozřejmě v tom viděla šanci. Ale už mi nedošlo, že to se mnou takhle jako vlastně nefunguje. Že já jsem v něm viděla jenom nějakou zastávku, jak krátkodobě přežít, ale vlastně jsem v tom neviděla to, o čem ten vztah skutečně má být, že to mají být ty dva lidi, kteří se milujou, podporujou a jsou spolu. Já jsem to viděla prostě jako šanci utéct jako od toho striptýzu, který vlastně asi v podstatě nebylo to, co jsem chtěla, že jo.
Mm-hmm. Ale nevěděla si úplně, co chceš vlastně. Mm-hmm,
přesně tak, no. Jsem byla taková jako zmatená a spíš jsem tak nějak skákala z jedné věci do druhé a u ničeho jsem nebyla schopná vydržet dlouho. Prostě takový to přežívání, no.
No a jak se teda to stalo, jako že jste se stali manželi a že...
No, protože já jsem věděla, že on chce dítě a že chce tu rodinu. A já jsem to viděla jako šanci na nějaký život. A tak jsme otěhotněli po 3 měsících.
Wow. No,
ano.
Okay.
A já jsem tehdy ještě myslela, že je to, co chci. Ale on tehdy už se začal jako projevovat docela násilně vůči mně. A pro mě to vlastně bylo něco známýho. Něco, co jako podvědomně mě to k němu táhlo, protože já jsem to zažila v rodině, protože máma byla taková agresivní trošku.
Mm-hmm.
A vlastně díky tomu on se mi možná i tak líbil, že mi připomínal hluboce tu matku. No a on se pomalu začínal jako chovat agresivně, násilně, nepouštěl mě třeba ven, nepouštěl mě za kamarádama, bral mi telefon. No a
já to byla těhotná, jo? No, nebo už to měli dítě?
No, to jsem byla těhotná. Mm-hmm. No a já jsem si začala uvědomovat, že jsem jako udělala obrovskou chybu a že to jako stejně nebude fungovat. A dokonce jsem i ze začátku toho těhotenství přemýšlela, jestli jako jít na potrat, ale rozhodla jsem se, že si to dítě nechám a že to zkusím, aby to nějak jako fungovalo. Vlastně jsem, pořád jsem ještě vlastně asi věřila tomu, že by to mohlo fungovat. No, ale jako co jsem malej narodil, tak jsem věděla, že to fungovat už nebude. Že v tomhle tom vlastně žít nechci a že jsme si tam každý odehrávali nějaký svůj vlastní příběh a nebyli jsme na to absolutně vůbec připravený. Takže potom už to pro mě byla jenom otázka času, kdy se rozhodnu odejít z toho manželství.
A kdy jste se vzali?
My jsme se vzali, když bylo malýmu 2 měsíce.
Aha.
Že my jsme se brali až po porodu, kdy já už jsem jako samozřejmě věděla, že nechci, ale nějakým způsobem jsem si šla pro tu zkušenost. Nějakým způsobem mě to tam prostě táhlo. A vlastně za ty zkušenosti jsem ráda, jsem za ně jako vděčná. Takže potom jsme byli manželé 2 roky a pak jsem odešla. No. Odešla jsem zpátky k babičce. Teda.
A teda bez syna, jo?
Ne, to jsem ještě byla se synem. Mm-hmm. Ale vlastně po nějaký době pro mě bylo jednodušší to prostě uzavřít a nechat to za sebou. Mm-hmm. Protože já jsem tehdy jela hodně na takovej ten mechanismus toho přežití a já jsem si tehdy neuměla představit, jak přežiju s tím, že mám to dítě a že vlastně nemůžu chodit do práce, nebo měla jsem ten pocit, teď už bych to vnímala jinak samozřejmě, ale tehdy jsem měla ten pocit, že nemůžu chodit do práce, že nemám kde bydlet, že nemůžu bydlet furt u babičky. Mm-hmm. A že prostě si neseženu chlapa třeba, nebo vlastně mě pohlcovaly nějaký takovýhle černý myšlenky. Mm-hmm. A bylo pro mě hrozně jednoduchý to celé jako zavřít a zahodit a radši se domluvit s ex-manželem, že syna prostě bude mít ex-manžel a že já ho budu vídat prostě nějaký třeba 3 dny v týdnu, že se ho budeme takhle střídat. Ale že vlastně v té péči ho budu mít ex-manžel a že já budu mít rozšířený styk.
A když se k tobě choval násilnicky, nebála se jako, co předá tomu synovi? Nebo tam jako tomto chování bylo v pořádku?
No, vůči synovi to chování bylo vždycky v pořádku. Mm-hmm. Takže já jsem, neměla jsem ohledně toho strach. Navíc můj ex-manžel taky nikdy neměl úplně problém se sehnat nějakou partnerku, takže oni potom o malýho se starali spíš ty jeho partnerky a myslím si, že tam měli jako hezký vztahy. Samozřejmě teď už to vidím jako úplně jinak, jo. Teď, kdybych měla mít dítě, tak prostě tohleto takhle se jako nezachovám, protože teď s tím jako nesouhlasím, jak jsem se zachovala. A teď mě to jako vlastně trápí a teď mě to jako bolí, že vlastně nemám vztah se svým vlastním synem. Ale musela jsem si projít nějakou tou cestou, abych na tohleto přišla.
A vídáte se ještě nebo teď jako
s malým? No. Jo, vídáme.
Jo.
Vídáme se víkendy. Ale momentálně máme takový vztah, že jsme spíš jako kamarádi, že on mě vlastně ani nebere jako mámu.
Jasně.
On sice mě tak oslovuje, ale máma je pro něj vlastně partnerka mýho ex-manžela.
Jo, jo. Hmm. Tak on je teď ve věku, kde to je ještě všechno složitější, ne? Se v pubertě, tak už to
no,
tak...
No, 11 mu je, no.
Tak se to blíží.
Blíží se to.
Takže k ty novým partnerkám je tvůj bývalý manžel už jako v pohodě?
Troufám si říct, že teď už ano. Já si stejně myslím, že jak tu dynamiku, kterou jsme my měli v tom našem vztahu, tak ta byla podle mě hodně zapříčiněná tím, jaký jsme jako oba dva byli a že jsme měli tu potřebu spolu nějak bojovat. Ono samozřejmě, pokud mu přišla nějaká jiná partnerka do toho života, která byla třeba jiná, tak já věřím tomu, že on se nemusel chovat násilnicky. Mm-hmm. Ale my jsme to tak mezi sebou prostě měli.
Jo.
Protože jsme opakovali nějaký ty vzorce, který jsme se jako naučili. Já jsem tam hodně měla tu mámu v sobě, která je taková jako agresivní.
Jasně, že se řeší konflikty prostě.
Jasně. Takže my spíš proto si myslím, že jsme spolu bojovali a že jsme si tam vlastně něco jako řešili, každý jako svýho. Ale já si ve výsledku myslím, že on jako není špatný chlap a není špatný člověk. Myslím si, že o malýho se stará super. A teď máme vlastně skvělý vztah spolu, že spolu jako dokážeme i upřímně řešit spoustu věcí. Uh-huh. A troufám si říct, že teď máme jako nejlepší vztah, co jsme kdy měli asi s ex-manželem, takže...
Tak to je super.
Jo.
Dobře, takže si tímto se osvobodila a pustila ses do víru teda života.
Jo. Mm-hmm. No... A tam už jako začala ta prostituce, no. Tam já jsem tehdy napsala svojí kamarádce, se kterou jsem se seznámila v tom baru, kde jsem tančila, a ona tam už tehdy dělala prostitutku. Mm-hmm. No a já jsem původně po tom rozvodu chtěla jít jenom tančit zase. Tak jsem se jí ozvala, jestli v nějakém jako klubu, nebo jak to jako vypadá, a ona říkala, že teda jo, a že ať určitě přijdu, ať se tam jako porozhlídnu a uvidím. Uh-huh. No ale to byl už night club. To už prostě, tam už nebyly jenom jako tanečnice, tam už prostě byly všechny holky společnice. Uh-huh. A já jsem tam přišla a vlastně jsem o tom vůbec nevěděla. Já jsem si myslela, že jdu normálně jako do strip baru. No a když mi to došlo, tak to bylo jako zajímavé, že já jsem vlastně byla postavená před tu volbu, jako jestli jít do toho anebo ne. Uh-huh. Ale já díky tomu, jak jsem byla vlastně zoufalá a v jaký jsem byla situaci, tak vlastně jsem nad tím nepřemýšlela ani tak dlouho.
Takže ty jsi tam přišla jenom se jako podívat, ne že bys přišla s taškou jako rovnou tam prostě se nastěhovat, ale přišla si se podívat a tam ti došlo, že prostě kde ses to ocitla a že tady teda jako je buď to prostě přijmeš, nebo ne.
Jo, přesně. No a doteďka si pamatuju na svého prvního klienta prostě. Němec, takovej... Starší pán.
Promiň, a takže to jsi tam jako byla se mrknout a pak se tam teda vrátila jako někdy jindy. A nebo si hnedka ten první večer hned. Jako šla pracovat?
Jo, hned už jsem šla pracovat.
No, ty.
No. Takže jsem si dala panáka a šla jsem na to.
Ty vole,
dobře. No. A upřímně teď už si to taky neumím představit. Jako teď už... bych měla asi mnohem větší strach. Mně přijde, že jsem vůbec neměla strach a že jsem nějak si myslela, že to všechno nějak jako dopadne. No.
Strach z čeho?
Strach asi, že toho budu litovat. Mm-hmm. Já jsem si vlastně nikdy nepřipustila strach, že se to se mnou jako poveze do konce života, že toho budu asi litovat někdy.
A lituješ toho?
To je taková otázka zajímavá. Já jsem nad tím právě zrovna přemýšlela, když jsem věděla, že přijdeš. Protože vlastně my lidi máme tendenci přemýšlet, jestli je něco dobrý nebo špatný. Mm-hmm. A já bych se od tohohle vlastně chtěla oprostit. Protože pro mě teď, jak to beru, tak je to pro mě jako zkušenost, která se jako nedá nahradit a za kterou jsem vlastně vděčná. Mm-hmm. Ale když se na to podívám jako v tom konceptu jako dobrý, špatný, tak prostě samozřejmě, že mi to přijde špatný, že jo? Protože samozřejmě vím, co jsem si jako prožívala, čím jsem si jako procházela a jak to bylo těžký a kolikrát jsem prostě brečela a kolikrát se mi staly jako hrozný věci. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, jako díky tomu, co jsem prožila, jsem teď tam, kde jsem. A kdybych to neprožila, tak můžu být někde úplně jinde.
Určitě.
Takže nelituju. Asi musím říct, že toho jako nelituju. Mm-hmm. Ale musím říct, že asi se za to stydím.
Jo.
Asi ještě pořád cítím jako stud a nevyprávím to jako lidem na potkání, co jsem dělala. Ví to o mě pár jako lidí, který znám a o kterých vím, že mě přijímají takovou, jaká jsem. Mm-hmm. Ale nebyla bych schopná to třeba ani říct jako svýmu partnerovi možná. Mm-hmm. Že jako tak moc se za to stydím.
Takže to ani jako z rodiny, třeba ten bývalý manžel to ví, že jsi to dělala?
Ne. Já jsem to jako dělala hlavně až potom, co jsme se rozvedli. Mm-hmm. Ale možná něco může tušit, ale nikdy jsem mu to nepřiznala. Mm-hmm. No.
No a tak pojďme k těm klientům, jako takový bulvární téma, jako ano. Pojďme si říct nějaký jako veselý historky, no nevím, tak povídej highlighty, nejhorší, jo. Nejlepší, nejdivnější.
Oh, můj bože. Tak nejhorší rozhodně byl třeba klient, který mě škrtil. ale zase na druhou stranu já jsem se asi nějak ani nebránila, protože mně přišlo, že jsem byla v takovém stavu dost často, kdy mi vlastně bylo úplně jedno, co se mnou ty lidi dělají.
Kdy jsi se odpojila od toho těla?
Jo, úplně. Takže si myslím, že dost často jsem těm lidem, těm klientům dovolovala prostě spoustu věcí, protože jsem byla tak hrozně disociovaná od toho prožitku, že mi to bylo vlastně úplně jedno. Že mi šlo o to, že po té hodině dostanu ty peníze a už toho člověka v životě neuvidím. Takže dost často ty klienti byli i násilní. Dost často prostě byli agresivní, dost často mi nadávali třeba. Jeden klient na mě plival třeba. To bylo jako neuvěřitelné, ale spíš teď, když se nad tím zamýšlím, mm-hmm. tak je pro mě překvapivý, že já jsem jim to vlastně dovolila. Mm-hmm. Že jsem to byla já, kdo to jako umožnil. A asi protože, nevím, sama jsem se cítila třeba, že si to zasloužím.
A ty nadávky, bylo to spíš takový, jako takový to sexy, jako ty čupko jedna nadržená, anebo to bylo fakt jako zle myšlený?
Jo, spíš takový ty sexy nadávky, ale vlastně asi teď už by to pro mě bylo ponižující jako hodně, kdyby mi někdo takhle jako nadával. Já asi ani v rámci nějaký jako erotický hry třeba si tohle to úplně moc neumím představit. Mm-hmm. Ale jako jo, byli takovýhle klienti, který si potřebovali třeba něco dokazovat. Stejně tak bylo i spoustu klientů, který jako mě obdivovali a který mě milovali. Mm-hmm. A který prostě za mnou chodili a nosili mi dárky. Mm-hmm. Což mi taky přijde už teď takový uhozený, když nad tím přemýšlím, že se člověk zamiluje jako do společnice. Tak víceméně ty klienti, se kterýma jsem pracovala, se kterýma jsem se setkávala, byly takový jako nešťastný a zlomený duše mi vlastně přišlo.
Takový. Fakt? Jako nebyl tam žádný princ, který tam prostě přišel a vy jste si všichni řekli, o, s tím chci. Ne?
Ne. Tak ono, asi tak, jak já se koukám na tu práci, teď, když už ji nedělám, vlastně ono totiž hlavně, když v té práci seš, tak si myslí, že je to všechno v pořádku, protože ona ta práce tě vlastně vtáhne a uvede tě to do toho prostředí a kdy ti připadá, že je to všechno jako normální vlastně. Mm-hmm. Ale teď, když jako jsem z toho venku, tak si jako říkáš, jaký člověk si musí jako platit za sex nebo musí si platit za společnost. Musí si platit za to, že se s ním nějaká žena baví. Jako jaký člověk tohle to má za potřebí? Člověk, který prostě je třeba smutný, zničený, neví třeba, jak má komunikovat doma se ženou, neví, jak má komunikovat se ženskýma celkově. Nevím, prostě už na to mám jako takovejhle pohled. A i když tu práci jako žádný případně neodsuzuju, protože jsem si tím prošla a hrozně moc mi to dalo a vlastně neodsuzuju ty klienty, tak stejně tak je nemůžu brát tak, jako že jsou v pohodě sami se sebou. Protože podle mě jako nejsou.
Aha, jakože myslíš, že by bylo, že by byli v pohodě, kdyby si dokázali tu ženu zbalit v uvozovkách a navázat prostě normální jako vztah na bázi, ne nějaký transakce obchodní.
Ano, ano. Mm-hmm. A hlavně mně i přijde jako zvláštní v tom dnešním světě, že my ten sex podle mě bereme úplně jinak, než je vlastně myšlenej. Protože pro mě vlastně jako sex je něco, co patří jako k opravdu hlubokému vztahu mezi dvěma lidma a není to něco, co se děje tamhle někde na záchodech na diskotéce.
Ale to mi hrozně přijde zajímavé. Já musím ti dát doplňující otázku, když jsi řekla, že je takhle myšlený, tak kým myslíš, že byl myšlený kdy? Kdo to nastavil? Bůh?
No jako takhle. Tak určitě jsou náboženství, které takhle jako s tímhletím počítají, ale mně to přijde, nebo je to asi tak, jak já to teď cítím. Vlastně protože vlastně znám ten rozdíl mezi šukáním a milováním. A vlastně vím, že to šukání na té fyzické úrovni dost často, jako co nám to dává, nějaký jako krátkodobý pocity. Nějaký krátkodobý pocit toho, že jsme někým přijatý, že si uděláme dobře, že máme ten orgasmus, že máme ty silné emoce, silné pocity. Ale jako dlouhodobě nám to nic moc jako nepřináší. Prostě potom zase musíme jít jako zpátky do toho. A je to takovej nekonečný kolotoč, mi přijde, toho, že furt jako s někým spíme, furt nám to přináší ty krátkodobý pocity, ale nikdy se nedostaneme někam hloubš. A já teď, jak se věnuju té tantře a jak už jsem poznala hodně těch prožitků jako skutečně hlubokých a intimních, kdy to milování je jako, vlastně nemá to nic společného s tím šukáním, s tím jako s tím pornem nebo s tím, jak si to jako představujem. A dodává to jako dlouhodobý pocity. Vlastně dává mi to ten pocit, že jsem součástí něčeho jako většího třeba, nebo že jsem součástí něčeho, co můžu tvořit vlastně a že je tam jako kam dál jít, kam se dál posouvat a jak se objevovat v tom sexu, vlastně sebe i toho partnera. Že takhle mi to jako vlastně dává smysl. Takže možná jsem to spíš jenom jako blbě formulovala. Jako
mě formulovala to moc krásně, to mě jako pobavilo. A vlastně mi to připadalo jako hezký. A jaký vidíš rozdíl v někom, kdo si zaplatí společnici a zašuká si a v tom, kdo si zaplatí tantrickou masáž?
No,
že to zase asi, jako někdo, kdo mu přijde poskytnout službu za peníze.
Jo, určitě. Takhle jako v krátkosti bychom to takhle mohli říct. Já vidím ten rozdíl v tom, jakou ten člověk má motivaci pro to si tu službu zaplatit. Protože když třeba přijde za tou společnicí na ten sex, tak má právě přesně tu motivaci udělat si dobře, být na chvíli s někým jako intimně. On taky ten sex za peníze je taková bezpečná intimita. Že jo, jako můžu se tady teď jako rozvášnit s někým, být s někým prostě zranitelný na chviličku, ale jsou tam ty peníze, je tam ten ohraničený čas, takže je to velice jako bezpečná transakce. U té tantry mně to přijde mnohem víc o tom poznávání sebe skrz třeba tu masérku nebo tu terapeutku. Je to o tom tam nějak bejt jako sám za sebe a prožívat sebe a objevovat sebe. Asi takhle jako bych to viděla. Vlastně nepřijde mi tantra jako erotická služba. Já vím, že spoustu lidí to tak třeba vnímá, protože je tam zahrnutá práce s těma intimníma partiema. Ale pořád já s těma partiema pracuju ale není to tam o tom vyvrcholení, o té ejakulaci a o tom udělat si dobře. Je to o tom, že když ta ejakulace je, tak je to v pořádku, ale snažíme se o to porozumět tomu tělu a porozumět té sexuální energii a rozvést tý potom těle a pracovat právě s tou sexualitou jinak, než jako při tom sexu klasickým.
Mm-hmm. Ok, dobře. Tak to popsám moc hezky. Zpátky na původní pracoviště. Tam jsi byla jak dlouho a třeba jako jaký tam byly kolem tebe příběhy? Já myslím, že tam se musí prostě jako potkávat ženy s neuvěřitelnýma příběhama, které asi budou i často dost smutný teda.
Byla jsem tam hodně dlouho, musím říct, ale nedělala jsem to jako úplně stoprocentně. Já jsem vždycky třeba vydělala nějaký peníze, do toho jsem ještě dělala něco jiného, já jsem se hodně věnovala fitness, takže jsem do toho dělala ještě osobní trenérku. Potom se to prolínalo i s těma erotickýma masážema. Různě jsem si do toho dělala nějaký kurzy, různě jsem tak jako studovala, cestovala jsem. Takže nedělala jsem to tak, jako že bych tam byla prostě od pondělí do pátku, jako 24/7, něco takhle. To ne, takhle to neprobíhalo, nicméně jsem v tom byla 6 let. 6 let jsem si nechávala vlastně platit za tyhle ty služby. Neříkám, že furt, ale jako často. A já jsem začínala v jednom nightclubu tady v Praze, který byl vyhlášený jako nejlepší, takže já naštěstí jsem začala na nejlepším místě, kde jsem vlastně mohla. Bylo tam spoustu žen, které si prošly třeba privátama různýma, nebo někde jako na ulici, nebo něčím takovým, čímž já jsem si jako nikdy neprošla naštěstí, protože tam samozřejmě je úplně jiná klientela a jsou tam úplně jiný peníze. A pravděpodobně je to i třeba nebezpečnější. Ty klienti se určitě chovají jinak. Já jsem začínala tam, kde bylo jako bezpečno, kde vlastně se mi nemohlo vůbec nic stát, pokud jsem to teda sama nedovolila. A kde ty klienti byli uctiví, slušní a platili kvalitní peníze, kterými za to vlastně stály v té době. A ty ženy, jako zajímavý bylo, že tam bylo spoustu velice jako inteligentních žen, které třeba měly i vystudovanou vysokou školu. Já si myslím, že ty společnice hodně spojuje takovej pocit jako vnitřní prázdnoty, nebo já to třeba hodně vnímám u sebe, že i přesto, že třeba jsme vystudovaný a mohli bychom dělat spoustu jiných věcí, tak máme vlastně v sobě takový pocit, že na to nemáme. A že ta prostituce je jediná věc vlastně, na kterou máme.
Aha.
Nebo tak to jako vnímám já.
A byly tam třeba společný jako, že ty rodiny, jako to zázemí, že bylo takový narušený?
Jo, dost často.
Jo.
Dost často, no. Protože já můžu teda jako mluvit o sobě, já nemůžu asi moc mluvit o ostatních, to je jenom můj nějaký názor, který jsem si asi dělala na ty holky, ale já když se vrátím zpátky do té doby a řeknu, nebo ptám se, proč jsem to dělala, tak u mě je to spojený s hodně velkým jako pocitem nedostatečnosti, pocitem toho, že si musím jako něco dokazovat s těma chlapama a hodně jsem bažila po takovém tom přijetí jako od těch chlapů. Že vlastně sice to byl jenom sex, ale já jsem to cítila jako přijetí od nich. A to bylo to, co mě na tom vlastně zajímalo, co mě udržovalo v té prostituci tak dlouho.
Mm-hmm.
A taky jsem měla velký strach si najít vlastně normálního partnera. Že?
No to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli paralelně s tím jako dokázala udržet nějaký vztah.
Ne? Vůbec, vůbec. To prostě nejde. A já jsem hlavně nikdy nevěděla, jak si ty vztahy dělají. Mm-hmm. Já jsem se to nikdy nenaučila, protože já už od těch 15, kdy jsem měla ten první sex úžasný, tak jsem víceméně jako normální vztahy neměla. Že to bylo vždycky tak, jako že jsem se s tím klukem vyspala, pak jsme spolu nějak spali, říkali jsme tomu, že teda spolu chodíme, ale víceméně to bylo jenom o tom sexu. Mm-hmm. A v tom jsem potom pokračovala asi i v té prostituci. Že tam to sice nebylo jenom s jedním chlapem, ale s vícero. Mm. Ale já jsem se v těch vztazích nikdy nedostala jako hlouběji. Vždycky to bylo jenom na tom povrchu u toho sexu. Takže pro mě i ta prostituce z tohohle důvodu byla taková přirozená. A pak se to zlomilo až v momentě, kdy jsem začala chodit na terapii a začala jsem si uvědomovat, že takhle jako žít nechci. Že... Ty chceš ještě něco o té prostituci,
ne,
víš?
To samozřejmě chci taky, ale teď hned napadá, jako jak dlouho trvalo, než jsi řekla tomu terapeutovi, jako, že děláš tuhle práci.
Hned,
jo.
Hned. Protože já jsem tam šla s tím, že jako na rovinu. Mhm. A já jsem tam vlastně i šla s tou zakázkou, že to chci přestat dělat. Že už jako, že se v tom prostě necítím dobře a že už to jako nechci vlastně.
A jak jsi vybírala terapeuta, jako kdyby se s tímhle tématem cítila komfortně?
No, já jsem dostala dobrý doporučení na terapeutku, já k ní chodím teda pořád, a od mojí kamarádky, která tehdy vlastně měla stejnou práci a ona do toho ještě začala brát drogy, takže ta jako byla úplně zničená ještě víc. To já naštěstí ty drogy jsem nikdy nějak nepotřebovala. Mm-hmm. A hned na prvním sezení jsem to prostě všechno vysypala. No, jsem si myslela, že to bude asi důležitý, aby jsme se domluvili na nějaký spolupráci, protože já tu terapii vnímám jako spolupráci těch dvou lidí. Uh-huh. A i tehdy jsem to asi vnímala tak, že pokud ona by se mnou nechtěla pracovat, tak by mi to asi měla říct a proto pro mě bylo taky důležité to všechno říct na začátku, s čím tam vlastně přicházím a co chci řešit. Uh-huh. A musím říct, že jsem si vybrala skvěle, že moje terapeutka je úžasná prostě. A chodím tam 3 roky a musím říct, že pořád se vlastně posouvám dál a dál a že ten progres na sobě vidím, což je skvělý.
To je skvělý. Hmm,
takže vidím, že to má jako smysl.
Takže ten impuls byl z tebe, ty jsi chtěla už tím skončit, našla si podporu v podobě terapie a díky tomu si nabrala prostě nějakou energii a ten tvůj život teda posílila si ty svoje mimo aktivity, nebo aktivity mimo tenhle ten sex business.
Jo. No vlastně ten úplně nejzásadnější poput, jako já totiž vždycky, co si tak jako vybavuju, tak já tyhle ty moje velký životní milníky mám vždycky spojený s nějakým chlapem a s nějakým jako ukončením vztahu. Mm-hmm. Že mě vždycky někdo takovejhle k tomu jako dostrká, kde já si řeknu, ty, já jsem fakt ale prostě kráva a já už tohle to jako dělat nechci. Mm-hmm. A tohle, ten konec té prostituce mám spojený s jedním milencem, do kterého jsem samozřejmě byla strašně zamilovaná a měli jsme takovej jako komplikovaný vztah, takovej prostě furt on and off, jako chvíli úžasný, byli jsme spolu, pak on se mi třeba měsíc neozval a no teď už jako když se zpětně na to podívám, tak už bych to samozřejmě vůbec nerespektovala, takovýho člověka, takový vztah, ale tehdy jsem se tímhletím procházela a vím, že tam byl jako jeden moment, kdy jsme spolu byli na párty a on mi řekl něco ve smyslu, že jsem snad jako blbá, že si myslím, že máme vztah. Mm-hmm. Něco takového. A já tehdy jsem si úplně řekla, ty vole holka, jako zamysli se nad sebou prostě, ty tady miluješ člověka, který na tebe úplně sere a kterým jsi úplně ukradená. A tehdy jsem si to jako hodně propojovala s tou prostitucí, s tím, že jsem mužům v soukromém životě dovolovala, aby se ke mně chovali jako moji klienti, jako prostě k té prostituce.
A on to věděl, že to děláš?
Tenhle to věděl s tím, že právě proto on se mnou žádný vztah jako moc nechtěl a moc neplánoval, ale já jsem do něj samozřejmě byla hrozně zamilovaná. Což je taky jedna z věcí, které podle mě prostitutky hodně prožívají a možná víc než jako ženy, které v tomhletom se nepohybujou, v tom sex businessu. že my hodně jako zažíváme takový jako lásky romantický a takový jako, že někdo jako, že ho milujeme strašně moc a chceme s ním jako žít a většinou ty chlapy jsou úplný idioti, prostě úplně na nás serou a tohle to se mi stalo jako několikrát, že jsem měla takovýhle jako milenecký vztahy, kdy buď to ty chlapy věděli, spíš to jako věděli, spíš se mě tam někde našli, nebo to nevěděli a já jsem si tam hned jako něco představovala, hned v nějakých jako fantazích úžasných, že jo. Což si ve výsledku myslím, že je taky nějaký další obranný mechanismus, vlastně, aby jsem se nějak vytrhla z té přítomnosti, která byla bolestivá, že jo. No a po tomhle tom, kdy jsme to vlastně ukončili a nějak jako já jsem řekla, tak to už musím prostě ukončit, tak po tomhle tom jsem si řekla a končím prostě s prostitucí a ne, jako a už nechci. A vím, že potom už jsem nebyla schopná vzít ani jednoho klienta.
A to už si bydlela sama, teda odstěhovala se od babičky, už někde jo. V průběhu si vydělala na svůj vlastní byt.
Jo, to já jsem vlastně vydělala už na začátku, to jako u babičky, tam jsem bydlela chvíli, pár měsíců, pak už jsem začala žít sama. A takže já už žiju sama, nevím, třeba 9 let, 8-9 let, už jako dlouho. Protože samozřejmě ta práce mi ty finance poskytla na to, abych byla schopná se o sebe postarat. Tak to bylo vlastně docela jednoduchý.
To je super. A jako mě zajímá tolik věcí, že to dneska to nemůžeme vůbec stihnout někde. Jako normálně už bych teď jako řekla, tak jo, máme hodinu, končíme. Tak, ale zajímá mě přesně ta blízkost těch drog v tomhletom prostředí. Jak to na tebe působilo? Kolik kolegyň bylo na tom?
No, to bych jako rozdělila na takový dvě jako roviny asi, protože já si myslím, že nějaký holky to bez těch drog nedokázaly dělat a pak byly nějaký holky, který naopak k těm drogám měly jako velký odpor a věděli, že to je jako cesta do pekla. Já si myslím, že možná i přes půlku holek jako pravidelně bylo jako na nějakých drogách. A když to byl kokain, tak to bylo lepší. A když to byl perník, tak to už bylo fakt jako blbý. A takový holky většinou potom už tam moc dlouho nevydržely v té práci, protože přece jenom ten klub byl docela dobrý a měl dobrou pověst, takže oni sami si tam hlídali, aby ty holky jako nebyly feťačky. A hodně teda alkohol. To alkohol, ten tam užívaly snad všechny holky.
Tak to je to, asi, no.
To jako jo.
To není překvapením.
Ono vlastně tyhle ty jako prostředky, ty drogy a ten alkohol, tak ono to všechno si myslím ještě vlastně zvýší míru té oddělenosti od toho těla. Vlastně, že potom je to všechno jednodušší, že potom je vlastně těžký si uvědomit, že člověk dělá něco, co vlastně dělat nechce a že do svého těla jako pouští někoho cizího. A že za sebou nechává jako jednat jako až nelidsky vlastně, protože mě to vlastně, teď mi to přijde jako nelidský, že si vlastně koupíš někoho na sex. Vlastně jako
je zajímavý, že o tom takhle jako hluboce přemýšlíš a zpracováváš. Jo. Jako přemýšlím, když se zamyslím nad ostatníma ženama, se kterými jsem mluvila, měla za sebou tuhle tu zkušenost, tak nemyslím, že to takhle prožívali. Tak je to hodně zajímavý, jako ten tvůj posun.
No protože já jak už jsem v té tantře, víš, protože ta tantra to je prostě, že ten sex je jako láska, že je to jako propojenost, ten sex jako je, vnímáš celým tím tělem a je to naopak hluboký propojení se sebou, ne jako disociace. Takže právě kvůli tomu si myslím, že to teď vnímám tak jinak.
To určitě. I ten tvůj jako ta touha věnovat se psychologii. Řekni mi, stalo se ti, že tě poznal někdo z tvých klientů, třeba v nějaký nečekaný jako situaci, nebo třeba fitness, jako že by přišel na trénink a tam.
To se mi zrovna stalo. To bylo fakt jako zajímavý. Jinak musím říct, že díky tomu, v jakém tom klubu jsem dělala, že tam chodili hlavně cizinci a lidi na úrovni, tak naštěstí se mi stalo jenom jednou, že by mi přišel někdo, koho jsem znala. A byl to právě zrovna jako chlap z fitka. kdy já jsem jako závodila ve fitness a docela v tom fitness světě už mě nějaký lidi jako poznávali a přišel právě do klubu člověk a já jsem si říkala, doháje, já ho od někaď znám a nedokázala jsem si ho úplně zařadit, protože samozřejmě ty lidi, to je kvantum lidí, se kterýma se potkáváš. No a potom mi to došlo, že vlastně chodí do stejného fitka jako já. No nicméně jsme si sedli, popovídali jsme si a vlastně jsem to nebrala vůbec nějak jako špatně.
Až na pokoj s tebou nešel,
a, ne, nešel. A nebrala jsem to nějak jako blbě, i když jsem prostě věděla, že mě poznal, že se známe, tak mě nějak, já jsem si vždycky přišla nějak jako naroveň s těma klientama. Mm-hmm. Mně to nepřišlo, že ty klienti jsou něco víc, jenom protože si jako za mě platěj. Ale vlastně je to jako setkání nabídky s poptávkou, no. Prostě necítila jsem se v tom jako špatně a on toho nikdy potom jako nevyužil. Mm-hmm. Nikdy mě nějak v tom fitku neoslovoval nebo nikdy o tom nějak nemluvil, takže...
Takže dobrý. A řekni mi, překvapil tě někdy nějaký muž jako extrémně, třeba tím, jako jak vypadal jeho tělo, nebo to, jako, že dělal něco fakt hodně nezvyklýho? To plivání je teda jako...
No,
v pornu to je vidět, takže to asi není jako úplně šokantní.
No, jednou jsem měla klienta, teda, který přišel v dámském prádle, to bylo jako zajímavý, ale ono vlastně z mý zkušenosti, tyhle klienti, který jsou nějakým způsobem jako řekněme mimo tu běžnou normu, tak většinou jako klienti bývají jako úplně v pohodě. Vlastně úplně neškodný takový, že většinou si chtějí třeba povídat nebo se chtějí hladit nebo chtějí nějakou masáž a málo kdy mají nějaký jako uhozený přání nebo něco, co by mě nějak překvapovalo. Asi jsem měla víceméně takový běžný klienty, neřekla bych, že někdo většinou... Já jsem jim něco musela dovolit. Oni sami si jako nic nedovolejí, ty klienti. V tom klubu, kde jsem byla, kde byla ta ochranka, tak tam by si jako nic nedovolili. Ale já jako ze začátku jsem byla taková, že jsem jim hodně dovolovala. Ale to bylo spíš o mně, to jako nebylo o nich, protože samozřejmě ten chlap toho využije, když vidí, že ta holka se tomu nebrání. Takže tam jako visto škrcení, plivání a tak.
A ty jsi byla celou dobu v tomhletom jednom podniku?
Jo. Nikdy jsem nešla nikam jinam.
No. Jasně. Mm-hmm. A jak se liší klienti teda tohohle podniku od těch, co chodí za tebou na tantru? Teď čekám, že mi vyvrátíš takovou tu představu, že na tantru chodí ty v batikovaných hazukách, prostě s dřevěnýma korálkama. Jako.
ty klienti, co chodí na tantru, mi přijde, že... taky bych to tam rozřadila trošku, ty klienty. Pořád si myslím, že je tam ještě část klientů, který v tom hledají tu erotiku a to vzrušení a to, že je třeba i přitahuje, že na mě nesmějí sahat a že je to vlastně vzrušuje, ta masáž jako taková. To je určitě jako jedna část klientů a ty většinou chtějí i ejakulaci a spíš jim jde právě...
A to ti řeknou dopředu?
Já se jich ptám.
Jo.
Já se jich jako rovnou zeptám na nějaké očekávání, aby jsme to měli z krku. a potom jako jsou ty klienti, kteří řeknou, že to nechají na mě, třeba ohledně té ejakulace. A to jsou ty klienti, kde už mi to přijde zajímavý. Protože to už bývají ty klienti, kteří jsou třeba sami na nějaký jako duchovní cestě a někam jako směřujou a skrz tu tantru chtějí něco poznat. Jako prahnou tam vlastně po tom sebepoznání. Což už mi přijde jako výrazně zajímavější. Klienti v bordelu, v klubu, ty tam jako vůbec nemají takovýhle vhledy. Těm jako nejde o žádnou hloubku. Ty prostě tam jdou a chtějí si ulevit. Mm-hmm. Nebo chtějí zážitek. Nepřemýšlej o tom vlastně. Takhle jako do hloubky, takhle jako složitě, řekněme.
Hmm.
A jsou, jako řekla by si, jsou si, no asi ne, jako, nevím, chytřejší, bohatější, to se nedá vůbec posoudit, protože to internet to není o ničem z toho.
Jo, vůbec.
Že jsou to
vůbec.
Prostě spíš jako muži, kteří jako, jdou trošku víc do hloubky a chtějí pro sebe, jasně.
Jako přemýšlej nad tím svým životem, trochu jinak asi.
Myslíš, že třeba tam hraje roli jakoby podvádění a věrnost manželce, že třeba jako jít za prostitutkou je, protože, no vím, že jsou muži, kteří to vůbec nepovažují za nevěru, ale jako jít na tantru je, že to jako je spíš jako jít na masáž, je to nějaká údržba těla, kdežto jako zapíchat se s prostitutkou, to už jako je vlastně sex a nevěra.
No, já o tom s nima často mluvím.
No, to si myslím. No.
No. A ono je zajímavý, že většina těch chlapů bere i tu tantru jako nevěru vlastně.
Jo? To je dobře, podle mě.
Jo. Já třeba konkrétně beru jako nevěru cokoliv, co tý manželce neříkají. Prostě, protože to už je takový jako shady trošku, že jo? A jako mluvím s nima o tom často a je zajímavý, jaký mají jako strach z těch žen, jako jak jim to prostě jako nechtějí říct. Přitom mně přijde, že ta tantra, že je to něco jako jinýho. Tak ono je vidět...
Já se tomu se nedivím. Si myslím, že jako pro ženu, když ten muž jí řekne, že jde na tantru, tak je jí jasný, že mu jde o nějakou intimitu. To je prostě jasný. Já taky znám, určitě jako si pamatuju ze svý historie jednoho muže, který mi jako to vyprávěl, že jako chodí na tantru a ještě navíc, že jako jezdí mimo jako to město na nějakou jinou, a že jako, ale vybíral si fakt ty masérky prostě podle vzhledu, aby jako, a byla to pro něj jako asi jediná nějaká sexuální a intimní jako zážitek, asi to doma vůbec jako nefungovalo.
No, ono potom je taky rozdíl právě proč na tu tantru chodí. Protože já si troufám říct, že pro většinu chlapů je jednodušší jít na tantru a prožívat intimitu jako na tantře nebo na erotický masáži u prostitutky, než jako řešit tu domácí situaci a řešit to, proč to teda doma nefunguje. Protože to by se museli postavit před nějaký problém a museli by něco jako řešit. A to je těžký samozřejmě.
No, to je nepříjemný. To je nepříjemný.
No, a proto prostě možná to i tak jako držej v tajnosti, protože oni sami si myslej, že prostě je to možná něco špatného. Že je to něco...
Jako myslíš, že si myslí, že partnerka považuje jejich sexuální život za uspokojující a naplňující. A pro ně to tak není, ale nedokážou jí to říct.
Jo, tak utíkaj, no.
Zajímavý.
Jo. Jako troufám si to říct, podle toho, jak s těma chlapama mluvím, tak já už jako jsem v té erotice třeba 8 let, že jo, tak jako 8 let práce s chlapama od té prostituce přes tu tantru a přes nějaký erotický masáže. A všichni ty chlapy víceméně říkají to samý. Jako dost často je to, že doma jako s manželkou si nerozumějí nebo s partnerkou si nerozumějí. Neprobíhá tam ten druh intimity, který by oni jako chtěli, který by potřebovali. Protože je i spousta mužů, kteří si třeba nedokážou doma říct, co by chtěli, protože se stydí.
No určitě.
To je třeba vista masáž prostaty, že jo? Nebo prostě nějaký anální hrátky, za to se chlapi často stydějí. Nebo že mají třeba hodně citlivý bradavky, to taky jako úplně nechtějí jako říkat. Tak oni si to potom kompenzujou s náma a samozřejmě z toho mají jako potom třeba těžký pocity, špatný pocity, nechtějí to doma říct, myslí si, že je to nevěra. No, utíkají od toho řešení, no. Tak ona... Podle mě jakákoliv nevěra je vlastně útěk z toho vztahu. To vlastně útěk od té partnerky a od toho řešení a je to podle mě zbabělý.
Souhlasím. Tyjo, zajímavý. No tak můžeme jenom apelovat na všechny, aby si doma povídali, jako nebáli se říct, po čem to užijí, že to není žádná ostuda a samozřejmě pokud jako nejsou vůbec vyslyšeni a je tam to negativní stanovisko, který je nehybný, tak to samozřejmě už jako o něčem značí. No.
No, protože oni se bojí, že by ty vztahy třeba končily. Že by vlastně zjistili, že musí z toho vztahu odejít. A to je asi děsivý.
tak je to vlastně výstup z komfortní zóny, no, ale vlastně někdy to tak prostě je.
Jo.
Jako někdy to tak, no. No. Dobře. Je něco, co chceš, aby zaznělo? Co, jako, počím si třeba, co jsem se nezeptala?
Ty jo. Tak já si myslím, že to bylo dost vyčerpávající tady
to
právě.
Skvělý.
Já myslím, že jsem asi řekla všechno, co jsem chtěla. Že jsme to hezky jako pořešili.
Podle mě taky. Já jsem úplně nadšená a doufám, že i posluchači budou úplně stejně nadšený. A moc ti děkuju za tvoji otevřenost, která byla fakt báječná. Myslím si, že to
děkuju.
Je jedna z hodně silných epizod. Takže ti díky. Měj se krásně.
Ahoj.
Tak co tomu říkáte, miláčkové? Já mám toho tolik na srdci ještě, tak vůbec nevím, jestli to unesete. Jestli vůbec ještě pamatujete, co jsem vám říkala na začátku, přes to všechno, co jste slyšeli. Teď uprostřed. Já zkusím to nezapomenout a zkusím, možná to budu vypínat vždycky a řeknu jednu věc, pak to vypnu, nadechnu se, zamyslím se, co mám říct dalšího, abych vám ty věci neopakovala 150krát, protože vím, že k tomu mám tendence a to je teda blbý. No. Čím začít? Asi tím, že bude příští víkend, nebo teda o víkendu, co nás teď čeká, od 8. a 9. bude erotický veletrh a já se na něj poprvé chystám, protože jsem slyšela tolik různých zvěstí a tolik různých názorů, že jsem naznala, že je nejvyšší čas si udělat názor sama, takže vám o tom ráda a s chutí povykládám. To je jedna věc a budu ráda, když mi i vy napíšete a dáte vědět, co si o tom myslíte a jestli jste tam byli, jestli tam chodíte pravidelně nebo jaký byly vaše zkušenosti. Tak to je numero uno. Numero due je, že vám připomenu i tady, že Šimrání online live, to znamená online setkání, kdy si večer sedneme s nápoji k obrazovkám mobilů i počítačů a povídáme si a máme různý témata, se koná vždycky druhý čtvrtek v měsíci. A co je důležitý samozřejmě k tomu dodat je, že je pouze pro předplatitele. A jak se stát předplatiteli? No, není nic snadnějšího, než na Spotify kliknout na zámeček a tam se stát předplatitelem. Pokud vám to zlobí, vím, že někdy někdo má problémy s tím se tam tím proklikat, nechce to třeba přijmout kartu, zkuste jiný zařízení, to znamená, pokud to děláte z počítače, zkuste to dělat na mobilu. Pokud to děláte na počítači, zkuste třeba i anonymní okno. Ono to dost pomáhá a rozhodně, co tomu nepomáhá, je e-mailová adresa na centrum.cz. Tu z nějakého důvodu Spotify nemá rádo. Pokud se vám tohle podaří, a věřím, že ano, tak vám většinou do druhého dne se ty epizody odemknou. Nebývá to úplně prostě okamžitě, chvilku to trvá. A potom máte přístup ke všem epizodám Šimrání a vždycky v ten týden, kdy je Šimrání online live, tak je v té epizodě odkaz na to, kde se to Šimrání online live koná. Takže jako URL adresa, jo? Ne, že bych vám řekla adresu a musíte někam jet. Tak, to bylo důležitý, protože mi pořád dokola chodí na to otázky a stejně tak důležitý je, že existuje Discord, o tom jsem mluvila v minulých epizodách, ale znova vám to připomenu, protože dostala jsem pokárání, že tam nezmiňuju to, že se na Discordu taky domlouvají nějaké jako setkání a že se tam ty lidi mají prostě šanci navzájem poznat, seznámit, takže zase to je další z výhod, proč být předplatitelem, protože tam jsou takové možnosti, jak se prostě představit ostatním a jak navrhnout nějaký meeting. Takže to zvažte. A taky jsou tam teda kalendáře akcí, takže ty se průběžně doplňují a určitě ty jsou dostupný i všem. Takže na to mrkněte, co se blíží za zajímavý akce a mohlo by to být třeba i pro vás cool. Já jsem ještě chtěla, vidíte, zatím jsem to nevypla, furt jedu z hlavy, chtěla jsem se vás zeptat, protože jsem slyšela názor včera na Queerbowlu, který byl mimochodem skvělej, účastnila jsem se ho s Martinem z Gay Guys a moc hezky jsme si to užili. Tak jsem tam jako řešila, jak tak jako roste ta posluchačská základna, jak se to tak vyvíjí a slyšela jsem názor, že možná já tím, že už šimrám dlouho, tak jsem taková jako v tom víc zabořená a už třeba se mnou noví posluchači hůř stotožňují a identifikují, protože už jim připadám jako taky úplně pošahanej úchyl. Tak by mě zajímalo, obzvláště vy, co třeba slyšíte tuhle epizodu jako úplně první, anebo jako třetí, pátou, možná desátou, jaký je váš názor? Jestli vám připadám jako úplně mimozemšťan, anebo jestli se mnou dokážete stotožnit jako s mamkou, která pořád je furt dost jako překvapená. Protože mě to docela tahle připomínka zaujala, donutila k zamyšlení, tak se tedy zamýšlím a budu ráda, když se zamyslíte se mnou a dáte mi na to odpověď, protože to já samozřejmě sama za sebe vyhodnotit nemůžu. Tak a ještě jako úplně poslední věc, kterou vám chci říct, je, že vás chci nalákat, když jsem tady mluvila na začátku tohohle konce o šimrání online life, takže už se teďko blíží mílovými kroky šimrání online life březnový, takže druhý březnový čtvrtek a to bude mít hodně zajímavý téma, bude to hodnocení dickpiků. Takže pokud vás tohle zajímá a chcete se náramně bavit, tak si napište do deníčku 14. března. Což je druhý březnový čtvrtek a tenhle večer se asi bude dít něco hodně zábavného. Takže to předplatný prostě zvažte. A to je všechno. Já jsem vám toho řekla opravdu kupici a jsem ráda, že jste to dneska zvládli všechno, máte medaily, je to extrémně dlouhý zase a rozhodně mi napište, co tomu říkáte, co to s váma udělalo a budu ráda, když to potom třeba budete i sdílet a tak dál. Prostě jsem na to fakt zvědavá. Jsem ráda, že jste v tom se mnou. Mějte se krásně a uslyšíme se zase za týden. Pa, pa.